Mums ir zināmi apstākļi, kādēļ veidojam jauno valdību. Domāju, ka vienam ir skaidri jāapzinās, ka traģēdija, kura pērnmiena laikā piemeklēja Latvijas tautu, varēja notikt tāpēc, ka daudz bija piemirsuši ētiskos principus. Mums pietrūka rūpības rīcībā, atbildības pret citiem cilvēkiem un nopietnas attieksmes pret kārtību, kā arī patiesas cieņas pret likumu. Nelaima mums ikvienam lika saprast, ka tiesiskums nav tukši vārdi. Tiesiskums nav tikai cīņa ar kādiem atsevišķiem ļaundariem, bet gan ikviena cilvēka rīcība patiesi cienot likumu, saprotot, ka likumi ir visas sabiedrības kopīga vienošanās –